Следващият ни събеседник е забележителен човек на забележителна възраст. Скоро Асен Костов ще стане на цели 103 години. Избрахме да поговорим с него не случайно. През последните 47 дни търсим историите на протеста. Всеки един от хората, за които ежедневно ви разказваме, има своя личен мотив и двигател да протестира. Някои го правят на площада, някои от дивана вкъщи или ежедневно в съзнанието си. Разказваме ви за хората, които се включват в протестите в програмата на Дарик срещу правителството с всичките им цели, стремежи, надежди и болки. Няма как обаче да не обърне внимание и на хората от другата страна. Асен Костов е именно един от тях. Ежедневно възрастният мъж изминава разстоянието от квартал Красна Поляна, където живее с внуците си до НДК самостоятелно, там, където се провеждат протестите в подкрепа на Орешарски кабинет. Асен Костов е най-възрастният активист от левицата. Той отдавна е осмислил избора си. Нека чуем в следващите минути неговият поглед над събитията в страната.
Притесняваме. Притесняваме, защото няма нищо, няма никакво движение напред. А и каквото се правеше от нашето правителство настоящем да подобри работа, се спъва от тия протести. Колкото човек да е твърд, колко да е разумен, има неща, които... Това е лошо.
Вие скоро се качихте на Бузлуджа.
Бузлуджа за мен е... Първото ми изкачване на Бузлуджа за мен е 31 или 2 година. Като туристи. Младежка група, туристи. Това с помощта на Ремса на времето. Ходехме из балканските градове да видим и старините и другите. И оттам през едни колиби отидохме на Бузлуджа. Това ми е първия път. От тогава на работа, залежане, нямаше. А когато се откри Бузлуджа, Тодор Живко беше поканил Челхеско. Тогава отидох, там спах, не само аз. Там беше голем събор. Откриването беше голема работа. Голема работа. От тогава почвам. Тук там некои от тогава да съм изпуснал по невъзможност и да не съм имал средства или не съм бил със здравето добре, да не съм отишъл, но от десетина години насам съм винаги там, като се организират.
Може ли такъв един въпрос, на колко точно години сте?
На колко години съм? 132 и 11 месеца и един ден днеска.
102.
Още 17 дена ставам на 103 години.
Защото казвате, последните 10 години винаги се качвате на Бузлуджа.
Да, винаги.
Добре, няма как да не ви питам, как намирате сили за това нещо? И не само за Бузлуджа, изобщо как намирате сили да сте толкова активен? Вие сигурно сте най-възрастният активист на БСП.
Да.
Най-възрастният член на партията със сигурност, но сте и най-възрастният политически активист.
Но от това нещо не съм закъсал никога. Винаги съм бил в първите редици. Не съм закъсал. Достатъчно да се организира, аз съм готов. И сега, въпреки с бастун, аз се качих на Бузлуджа. На мене там ми е вързан пъп. Не виждам друг начин или не виждам... Да, друг начин за организиране на работническата класа, освен социалистическата партия. Това от много отдавна е в моето душа, моето сърце. Поддържам и до сега. Това е. Сили набирам оттам.
Не се ли случиха такива неща през годините, които да ви разобедят в тия идеи? И различните вътрешнопартийни конфликти и всичко, което се случва в държавата. Нещо не ви ли разклати убеждението?
Имало е моменти да ме агитират, да се погрижат, да ме откъснат, но не са успяли.
Не агитация, по-скоро вие вътрешно да се разколебаете.
Не. Най-големите трудности в живота аз съм търсил изхода.
А политиката какво място взема в живота ви? И е заемало през годините.
Трудът и политиката са заедно в мене. Трудът и политика. Винаги съм преценявал. Имал съм добри учители.
А сега тази ситуация как бихте определили? Повечето анализатори и наблюдатели я определят като много тежка политическа криза. Това, което се случва в момента. Вие виждате ли изход от ситуацията?
Виждам.
А какъв изход виждате?
Зле.
Лош
зле. Изход. Лошо.
А на същите тези анализатори, които определят ситуацията като тежка политическа криза, заговориха за това, че трябва да се търсят нови лица, нови политически лидери. Вие как смятате? Или опитът е по-важен в случая?
Това е стара песен.
Така е.
При всяко ново правителство, реакцията винаги почва да търси нови. Така и сега. Правителството е хубаво, но казват оставка.
Вътре в левицата също имаше такива изказвания. Искат много от членовете лидера да бъде сменен. И това до някъде съвпада с мнението и на хората. Вие как смислите?
Левицата, това е истина, техното задължение. Да кажат истината на хората. Левицата казва истината на хората. Не се дърпат назад, не се плашат от нищо. Казват, левицата говори в партията.
Но много от хората в партията искат нов лидер.
Некой може. За мене няма нужда в момента.
От нов лидер?
Да. Ще не виждам по-добър.
А смятате ли, че е така сплутена партията? Защото хората до някъде отвън, които протестират, пък гледат, че и вътре в партията има конфликти, противоречия. Не изиграва ли това лоша шега?
В партията винаги е имало противоречия. Те така се изправят. Така се изправят нещата с противоречията. Обаче за разходничество нямаме слово. За сега.
А вие смятате ли, че липсва диалог? Защото казвате, че левицата казва истината на хората.
Да.
Смятате ли, че обаче липсва диалог между...
Липсва.
Липсва диалог.
Липсва диалог. И подава се сигнал за диалог, обаче не се приема за сега. Не виждам.
Протестиращите поканиха правителството и управляващите на диалог. Те обаче отказаха на този терен, на който бяха поканени, и ги поканиха на свой терен.
Много е щекотливо. Не може да водиме преговори на улицата. На улицата се води сега. Не може и преговорите да стават така. Какъв чущ терен ще бъде в България?
А затворен кабинет, в затворен кабинет, където хората няма да виждат какво се случва, подходящо ли е?
По този въпрос не съм преценал, но необходими са преговори в всеки случай. Те не могат да бъдат на открито веднага, докато да се организират. Но каквото се преценява, каквото се говори, масите трябва да знаят после.
Масите трябва да знаят какво са решили.
Какво са решили, да.
А има ли такъв нещо, прилича ли ви преди на времената, които си спомняте в България, ситуацията сега? Имате голяма база за сравнение?
Няма много голямо сравнение, но все пак има.
Спомняте си доста от моментите трудни в страната.
И тогава масите протестираха, само че не в такъв мащаб, както сега.
Сега е в по-голям мащаб.
По-голям мащаб, да. Сега има голема свобода, преди нямаше свобода.
Разкажете малко за живота си.
Какво, например?
Аз толкова много неща искам да ви питам. Много сте живял. Разкажете нещо. Как премина младостта ви? Казахте, че сте имал трудно детство.
За мене преди една година писаха много хора. Аз да повторам нещо, може да сгреша.
То за вас много е писано, то е ясно, но вие какво искате да разкажете? Ако от сега трябва да речеме да си акцентирате на някакви събития и на някакъв период от живота, кое е най-хубавото, което искате да разкажете и да ви запомнят хората?
Най-напред сега, да ми се върнат младените, да се върнат младените, ще бъде по-полезен.
Сега, ако сте млад, ще се по-полезен?
Да, ще съм по-полезен. Сега вече, поне съм остарял, не съм полезен.
Имате мъдрост, с която можете да давате съвети и да сте полезен с опита си.
Аз в настоящ момент, когато има нужда, когато събреме, винаги давам. Всека вечер доли има пейки. на тези пейки всека вечер ние разсъждаваме, събираме се. Та всеки кой какото бе, който е по-добър, давам съвети.
Допитват ли се до вас?
Ножко, но ми е неудобно да се хвала. Не ми е удобно да се хвала. Допитват се. На времето не са ме обичали, сега ме обичат много.
Защо не са ви обичали?
Не са ме познавали на времето. Малко са ме познавали. Отпосле малко. Съм пораснал малко.
А добре, в бъдещето така, вижда ли ви се промяната? Вижда ли ви се нещо, че така много ще се измени, както да речем е било в миналото?
Според преди има промяна. Много.
Обаче виждате хубави неща в бъдещето.
Хубави.
За
и мечтая за хубави.
Мечтаете си още?
Мечтая още, да. Мечтая за по-хубавото утре. По-хубавото утре.
На 102 години си мечтаете още?
Да. И казвам пак, мечтая за утре. Днес за утре да е по-добре. Не само на мене. Въобще.